Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլչյանը։ Ինչ իրավիճակ է Լեռնային Ղարաբաղում հունիսի 18-ին Մարտակերտից ոչ հեռու տեղի ունեցած արյունալի ընդհարումից հետո ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Գորիսում այսօր քաղաքապետի ընտրություններ են, կարողանա արդյոք վերընտրվել մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող գործող քաղաքապետը։ Ինչպես են հարավային Կովկասի 3 պետություններում հետևում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընթացքին, այս մասին կխոսենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը խորը ափսոսանք է հայտնում հայ-ադրբեջանական շփման գոտում հունիսի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած ընթարման արդիվ 3-3-ական Նյուզ.am-ի հարցին ի պատասխան նշել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն, նրա խոսքով միջադեպն իրոք լուրջ բնույթ է կրել։ Ռուսաստանը պատրաստ է Ադրբեջանից գնել այդ երկրում արդյունահանված գազի ողջ ծավալը։ 3 Պետերբուրգում միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում ունեցած ելույթում հայտարարել է Գազպրոմ ընկերության ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը, նրա խոսքով ադրբեջանական գազի ողջ ծավալի գնումը ձեռնտու է ռուսական կողմին։ Այսօր Լեհաստանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ են հիմնական հակառակորդները, ավիավթարում զոհված նախկին նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայր Յարոսլավ Կաչինսկին և լեհական խորհրդարանի Սեյմի ղեկավար Բրոնիսլավ Կոմորովսկին վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ այս երկու քաղաքական գործիչներն են, որ հնարավորություն ունեն քվեարկության երկրորդ փուլ անցնել։ Ղրղստանի վանական ստորաբաժանումները այսօր երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Օշում սկսել են վերացնել ազգամիջյան բախումների ընթացքում կառուցված բարիկադները։ Ավելի վաղ քաղաքային իշխանությունները տեղաբնակ ուզբեկների համար վերջնաժամկետ էին սահմանել բարիկադները վերացնելու համար։ Բելարուսի պաշտոնական պատվիրակությունը ժամանել է Մոսկվա ռուսական Գազպրոմ ընկերության ղեկավարների հետ ռուսական գազի մատակարարումների դիմաց կուտակած պարտքի հարցը քննարկելու համար։ Բելարուսի էներգետիկայի նախարար Էդուարդ Տովպենեցը Ռոյտերս գործակալությանը փոխանցել է, որ բանակցությունները մեկնարկելու են 2-7 օրը։ Ավելի վաղ Գազպրոմի ներկայացուցիչները սպառնացել էին 85%-ով կրճատել գազի մատակարարումը Բելարուս։ Պատճառը Մինսկի կուտակած պարտքն է, որի ընդհանուր ծավալն ըստ ռուսական կողմի հասնում է 200 միլիոն դոլարի։ Եվ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինյալներն անցած գիշեր եւս մի թուրք զինվոր են սպանել, այսպիսով վերջին 24 ժամերին երկրի հարավարևելքում քուրդ զինյալների հարձակումների արդյունքում զոհված թուրք զինծառայողների ընդհանուր թիվը հասել է 12-ի։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախանցած գիշեր Մարտակերտի շրջանի Չայելու գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած դիմահար մարտից հետո իրավիճակը շփման գծում շարունակում է լարված մնալ։ Ինչ տրամադրություններ են տիրում Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում, Ստեփանակերտից հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Չայելու գյուղի շրջակայքում հունիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը տեղի ունեցած ադրբեջանական կողմի հարձակման մասին պաշտոնական Ղարաբաղ մինչ այս պահը չի արձագանքել։ Նորընտիր խորհրդարանի պատգամավորները հրաժարվեցին մեկնաբանություն անել տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարա Մաթանեսյանն իր հերթին ասաց, որ տվյալ միջադեպի մասին մեկնաբանություն անելը ոչ թե իր, այլ արտգործ նախարար Գյորգի Պետրոսյանի գործն է։ Իսկ արտգործ նախարարության կայքում այս մասին նույնիսկ լուրել չկա։ Ըստ արտգործ նախարարության պաշտոնական կայքի լրահոսի, Ղարաբաղում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունը ֆրանսիացի պատգամավորների Ղարաբաղ կատարած այցելությունն է։ Առաջին գծում տեղի ունեցած մարտի վերաբերյալ 3 Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի կողմից արված հայտարարությանը հետևեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոյցարայության կողմից ուղարկված հաղորդագրություններն այն մասին, որ նախագահ Բակո Սահակյանն այցելեց Մարտունու շրջանի Խնուշինա գյուղ, որտեղ մասնակցեց զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Իսկ երկրորդ հաղորդագրությունն այն մասին էր, թե Բակո Սահակյանը Ղարաբաղի պատվավոր կոչումներ է շնորել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման գործում նշանակալի ավանդ ունեցողներին։ Եվ փաստորեն Ղարաբաղի միակ պաշտոնական արձագանքը պաշտպանության բանակի հայտարարությունն է։ Մեջբերեմ մի հատված. Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը անհրաժեշտ է համարում իրազեկել, որ ադրբեջանական կողմն այդ ճանապարհով փորձում է պարբերաբար և նպատակաուղված ապակայունացնել իրադրությունը հակամարտ զորքերի սահմանազատման գծում և դրանով իսկ հարցականի տակ դնել առանց այդ էլ տարածաշրջանում տիրող փխրուն խաղաղությունը, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքապահների և ադրբեջանական հետախուզական զինված խմբավորման միջև տեղի է ունեցել մարդ, հայկական կողմից կա 4 զոհ, 4 վիրավոր։ Ադրբեջանական կողմը նահանջել է, թողնելով 1 դիակ և զինամթերք։ Ստեփանակերտում արտարոց ոչինչ տեղի չի ունեցել, մարդիկ զբաղված են իրենց կենցաղային գործերով, հատկապես այսօր կիրակի է և ղարաբաղցիները նախընտրում են իրենց հանգիստ անցկացնել տներում։ Այնուամենայնիվ հատուկ են տանցորդները կիսվել են վերջին իրադարձության մասին իրենց տպավորություններով։
Ջամենց ջամ մեկին իրեքո քաղաքիլալ մինձե միջերենսի վախալալ ու դուխելա օզալչքինալ տոն ինչի դիզնանդես դե ախր դե բիդիքինակ բանալ
ընդհանրապես ղարաբաղի ժողովուրդը պատերազմ մեծ հաջողություն, այսինքն ամեն մի փոքր բանից իրանք վախենում են արդեն։ Այդ մարդու հոգեբանությունն, այսինքն կա այդ վախը կորստի, զուտ մեզ համար, մեր տարիքի տղաների համար, դա խուճապ չի, բայց մեծերի մոտ այդ պանիկան կա իհարկե։
Չեմ կարծում, որ ինչ որ լարվածություն է առաջացնում կոնկրետ Ստեփանակերտում, որտեղ ես հիմա բնակվում եմ, ընդհանրապես դա առաջին դեպքը չէ, ինչպես ասացի, եւ դա չի անդրադառնում քաղաքացիների կյանքի վրա, ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ նորմալ է, մարդիկ իրենց առօրյայով ուղղակի նման փորձերը պետք է պատասխան տրվի հայկական կողմից, որպեսզի շարունակական բնույթ չկրի։
Չէ, ոչինչ բան, դա երթական գրակոչներ ամեն օրը լինում է համարը։
Դա մեր ժողովրդի համար մեծ կորուստ է, դա ազդում է մեր ժողովրդի ամեն մի մարդի համար, դա մեծ նշանակություն ունի։ Գիտես ինչա 90 թվականներին, այն ժամանակ մեր ժողովուրդը դիմացել են ամեն ինչին, չեմ իմանում հիմիկա սերունդով, ինչպիսի տրամադրություն ունի, վախենում, ես չեմ ուզում, որ հիմիկաս մեր սերունդով որևէ մի վատ բան տեսնա։ Մեր ժողովուրդը հիմա լավ են ապրում, հանգիստ են ապրում, ես միշտակա մի խոսք մասմասմ աշխարհիս երեսին ամենահանգիստ տեղը դա Ղարաբաղը։
Լուսինե Մուսայլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Գորիսում այսօր քաղաքապետի ընտրություններ են։ Հիմնական պայքարն ընթանում է երկու տեխնացուների գործող հանրապետական քաղաքապետի եւ անկուսակցական Ավետիք Բուդահյանի միջև։ Գորիսում աշխատում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ նրա հետ կապ հաստատեցին հեռախոսով։ Անուշ, մոտ 1 ժամից Գորիսում կփակվեն տեղամասերը, ինչ իրավիճակ է, արդյոք ընտրողները բավական ակտիվ են մասնակցում քաղաքապետի ընտրություններին։
Գևոր կենտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ստեփանյանը Ազատություն ռադիոկայանի ներկայ ցած այս պահի դրությամբ վերջին տվյալները համաձայն որոնց ժամը 17-ի դրությամբ քվեարկել է 7125 մարդ կամ ընտրողների 45%-ը։ Ըստ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի բողոք դիմումներ չեն արձանագրվել։ Հիշեցնենք, որ Գորիսի քաղաքապետի թեկնածուները երկուսն են՝ անկուսակցական բիզնեսմեն եւ որևէ կուսակցության վստահությունը չվայելող Ավետիք Բուդաղյանը, որը պայքարում է ներկայիս քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Նելսոն Ոսկանյանի դեմ։ Վերջինս փորձում է 4-րդ անգամ վերընտրվել քաղաքապետի պաշտոնում։ Նրան սատարում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Մարզպետը առավոտյան ընտրություն կատարել 37 կոտորակ 8 ընտրատեղամասում, միջդեռ նա օրվա ընթացքում տեղական պաշտոնյաների նաև Զինկոմի ուղեկցությամբ 2 անգամ եւս այցելել է այդ նույն ընտրատեղամաս, նաև մյուս 8 ընտրատեղամասեր։ Ես թիվ 37 կոտորակ 3 ընտրատեղամասում եմ, երբ Սուրիկ Խաչատրյանը այցելեց տեղամաս։ Նկատելով Ազատություն ռադիոկայանի տեսախցիկը միայն բարևեց հանձնաժողովի անդամներին եւ անմիջապես հեռացավ։ Սյունիքի քաղաքացիական հասարակության զարգացման կենտրոնի դիտորդները փոխանցում են, որ արձանագրել են մարզպետի այցելությունները բոլոր ընտրատեղամասեր։ Ընտրությունների ընթացքին հետևում են նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 3 ներկայացուցիչներ հանձնաժողովի նախագահ Գալեգին Ազարյանի գլխավորությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դաշնակցական անդամ Համլետ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե ընտրություններն անցնում են նորմալ առանց ընտրախախտումների։ Ես վկայակոչեցինք փաստերը, որ մարզպետը շրջում է ընտրատեղամասերով, հանձնաժողովի անդամն ասաց, մեջբերում եմ, դա ընտրախախտում է, եթե իհարկե Սուրիկ Խաչատրյանը թեկնածուներից որևէ մեկի վստահված անձը չէ, մեջբերման ավարտը։ Նելսոն Ոսկանյանի շտաբում պարզեցինք, որ մարզպետը Նելսոն Ոսկանյանի վստահված ստացված անձը չէ, մասպետը բնականաբար նաև մյուս թեկնածուի վստահված անձը չէ, թեև անձամբ հաստատում է, որ թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանի հարսանիքի քավորն է եղել։ Ավետիք Բուդաղյանի շտաբից մեզ պարբերաբար տեղեկացնում են, որ Սուրիկ Խաչատրյանը ընտրատեղամասեր այցելելով ահաբեկում է Բուդաղյանի վստահված անձանց, սակայն համենայն դեպս մինչ այս պահը վկայակոչվող վստահված անձանցից որևէ մեկը չի համարձակվում հրապարակավ հաստատել իր հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասին դուրերը։ Ի դեպ, մարզպետն էլ իր հերթին է հայտարարում, որ քաղաքապետի թեկնածու անկուսակցական Ավետիք Բուդաղյանը, մեջբերում եմ Սուրիկ Խաչատրյանի խոսքերը, իր շտաբի անդամների և եղբոր Կորիսի գնդի հրամանատարի հետ շրջում է ընտրատեղամասերով մեջբերման ավարտը։ Ավետիք Բուդաղյանի նախընտրական շտաբի անդամ Գարիկ Աշակյանը, սակայն, հերքեց ասաց, որ Արտակ Բուդաղյանը երեք օր է Գորիսում չէ։
Այսօր ողջ օրվա ընթացքում տեղեկություններ կային, որ ընտրակաշարք է բաժանվում Գորիսի բնակիչներին, արդյոք այդ տեղեկությունները հաստատվում են, դու ինչ-որ կերպ կարողացել ես ստուգել այդ լուրերը։
Ինչ վերաբերում է ընտրակաշարքներին, նշեմ, որ երկու շտաբներում էլ մեզ ասում են, որ նման տեղեկությունների հետքերով գնացել են, սակայն այդ մասին լուրերը չեն հաստատվել։ Եվ նաև ավելացնեմ, որ թիվ 37 կոտրակ 8 ընտրատեղամասի մուտքի մոտ նկատեցի միկրոավտոբուսներ, մեր հարցերին ի պատասխան վարորդներն ասում էին, թե իրենց ընտանիքների անդամներին են բերում ընտրատեղամասեր, նաև պատակում են, թե մի քանի կին ու շատ երեխաներ ունեն, որոնք ստիպված են բերել ընտրատեղամասեր։ Գևորգ նաև ավելացնեմ, որ դեռ Երևանից Գորիսում ուժեղացված հերթապահություն են իրականացնում մարզային ոստիկանության ներկայացուցիչները, Սյունիքի մյուս քաղաքներից ևս ոստիկաններ կան այստեղ։ Կեսգիշերից հետո որոշ ընտրատեղամասերում ոստիկանների թիվը հասնում էր մինչև 8-ի։ Մինչև առավոտ ընտրատեղամասերի մոտ հերթապահել են նաև գործող քաղաքապետի դեմ պայքարող անկուսակցական Ավետիք Բուդաղյանի կողմնակիցները։ Գևորգ, մեկ ժամից պակաս ժամանակ է մնացել և ուղիղ ժամը 20-ին պետք է փակվեն ընտրատեղամասերը։ Ընտրությունների նախնական արդյունքների մասին մեր ունկնդիներին կտեղեկացնենք վաղը առավոտյան 9-ի մեծ թողարկման ընթացքում։
Շնորհակալություն, Անուշ, հիշեցնեմ, Գորիսից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում շարունակվում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը Հարավային Կովկասի պետությունների միլիոնավոր բնակիչների համար, սա տարվա ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հեղինակների օգնությամբ տեսնենք, ինչպես են հետևում ֆուտբոլի առաջնությունը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Էլինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք այս ամառ ամենաքննարկվող ու հետաքրքրություն վայելող թեմայի շուրջ։ Ֆուտբոլային տոնն ընթացքում է, ովքեր, ինչպես և որտեղ են հետևում աշխարհի առաջնությանը Հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Ֆուտբոլի համաշխարհային տոնի առաջին շաբաթն արդեն հետևում է։ Ֆավորիտներ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իսպանիայի առաջին պարտությունները հիասթափեցրել էին ֆուտբոլասերներին Հարավային Կովկասի 3 երկրներում էլ։ Ադրբեջանում, օրինակ, ամենաշատը ցավում են Իսպանիայի հավաքականի անհաջող խաղի համար, պատմում է իմ ադրբեջանցի գործընկերը։ Իսպանիայի հավաքականի հարձակվողները շվեցարացի պաշտպանների դեմ խղճուկ են երևում։ Երբ այս խոսքերը հնչում էին ադրբեջանական հեռուստատեսության աշխարհի առաջնության հեռարձակման ժամանակ, Շվեցարիայի հավաքականն արդեն 1 գոլ խփել էր Իսպանիայի դարպասը։ Հունիսի 16-ին Իսպանիայի պարտությունը 0-1 հաշվով Բաքվում շատ երկրպագուների տրամադրությունը փչացրեց։ Հիասթափված երկրպագուների թվում էր նաև Ասիֆ Մուխտարովը։
Իսպանիան Ես Իսպանիայի երկրպագուն եմ, այդպես չպետք է լիներ, այն բանից հետո, երբ շվեցարացիները հաղթեցին իսպանացիներին, չեմ էլ ուզում նայել այս ֆուտբոլը, ախր չպետք է Եվրոպայի չեմպիոնը Շվեցարիային պարտվեր։
Իսպանիայի Շվեցարիա ուդուստի, բելոլ մամալիդ։
Ասիֆ Մուխտարովը այնուամենայնիվ հույսը չի կորցնում, ասում է, իր սիրելի հավաքականի մոտ հաղթելու շանսեր դեռ կան։
Մեն օ Իսպանիա գանդ չեմպիոն յուր։
Ես դեռ հավատում եմ Իսպանիայի հաղթանակին։
Դանը դուրս խաղանը գրուպպան ծխմավոլար ու կոմանդան գանդ չեմպիոն յուր։
Մյուս երկրպագուներն էլ են կիսում Մուխտարովի հիասթափությունն ու ասում են, որ այս առաջնությունը անակնկալներով լի է։
Չունի Իսպանիա ջուն կոմանդանը Շվեցը ուտտուսա դրա։
Եթե Շվեցարիայի հավաքականը հաղթեց այնպիսի հավաքականը, ինչպիսին Իսպանիայինն է, ուրեմն սպասենք անակնկալների։
Սուրպրիզ ալա դե ուիլասը։
Բացի Իսպանիայի հավաքականից, ադրբեջանցի ֆուտբոլասերները երկրպագում են նաև գերմանական, բրազիլական ու արգենտինական հավաքականներին։ Պարզապես այս անգամ ադրբեջանցի ֆուտբոլասերների հիմնական ֆավորիտ թիմը Թուրքիայի հավաքականը դուրս մնաց աշխարհի գավաթի պայքարից։ Ֆուտբոլասերներից շատերն են ասում, որ այս առաջնությունը զիջում է իր հետաքրքրությամբ։
Նորմալ օյն թայզը ճոստրան հələչի մի յախշի կոմանդա յոխտ։
Ամաննադամ։
Արայժմ ոչ մի հավաքական լավ խաղ չի ցուցադրել բացի Գերմանիայի հավաքականից։ Բրազիլիան շատ թույլ է խաղում, շատ թույլ։ Եթե հիշենք նախորդ առաջնությունները, ապա վստահ կարելի է ասել, որ խաղը չի ստացվում, ոչ չկա։
Օյն թայզը շատ զայֆ։
Միանգամից երկու հավաքականների Բրազիլիայի եւ Արգենտինայի երկրպագու Հուսեյնակ Հաշիմովը համաձայն չէ հիասթափված երկրպագուների հետ։ Նա ասում է, որ հիմնական խաղերը դեռ չեն կայացել ու առաջնության գլխավոր իրադարձությունները դեռ արջևում են։
Նաեւ քննությանը զայֆտի, նա բլա մարախսզդ բուգուտաֆա։
Չէ ասի, որ այս խաղերն ամենահետաքրքիրն են անցնում։ Ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում ու հավաքականները դեռ ցույց չեն տալիս, թե ինչի են ընդունակ։ Լավագույն խաղերը դեռ արջևում են, շատ հավաքականներ իրենց լավագույն ֆուտբոլիստներին դաս չեն թողել, որովհետև դժվար խաղեր են սպասվում։ Այսինքն դա հատուկ խաղաոճ է։
Զաշիտան, կապսուլար ախր վախլար փչեց, կապսուլը ուզանում դողրուտմուլար։
Շատ երկրպագուներ տպավորված են հատկապես Գերմանիայի հավաքականի խաղով եւ հավատում են, որ հենց այդ հավաքականը կնվաճի աշխարհի գավաթը։ Football Plus թերթի գլխավոր խմբագիր Մահիր Ռուստամլին կարծում է, որ առաջնության առաջին տուրը չարդարացրեց ֆուտբոլասերների սպասումները։ Ահա թե ինչու իր կարծիքով երկրպագուների դժգոհությունը տեղին է։
Տեսավ ինչու զաղը 3 վ 4 օյնը փարվենդրմեոլար, մثلا Ինգլտերա, ԱԲՇ, Ալմանիա, Ավստրալիա, Իտալիա, Պարագվայ, Իսպանիա, Իսվեդիա։
Պատկերացրեք, մի քանի խաղ կարելի է առանձնացնել ընդամենը. Անգլիա, Միացյալ Նահանգներ, Իտալիա, Պարագվայ, Գերմանիա, Ավստրիա, Շվեյցարիա, Իսպանիա։ Հիմնականում խաղերի արդյունավետությունը մեծ չէ, առաջին տուրի 16 խաղերում գրանցվել է ընդամենը 25 գոլ։ Գոլերը ֆուտբոլը գեղեցկացնում են եւ ֆուտբոլասերներին ուրախացնող հանգամանք է։ Բացի դրանից այս տարի շատ են նաև ոչ ոքի ավարտված խաղերը։ Որոշ աստղային թիմեր կան, որոնք իրենց վարկանիշին համապատասխան խաղ ցույց չեն տալիս։ Այս ամենը միասին իհարկե փչացնում է առաջնության ընդհանուր պատկերը։ Այնպես որ կարելի է ասել, որ աշխարհի առաջնությունը չարդարացրեց իրեն։
Բարձր ֆինալը ցավլեր։ Իրդ է Բրազիլիա, բախմերավ չի, ճիշտ օյնը մամից խոշմը գալմեջ, ամա Բրազիլիա դե յետերին դժուժդուտ։
Ի տարբերություն առաջին տուրի, հաջորդը պետք է որ ավելի հետաքրքիր լինի, կարծում է Մահիր Ռուստամլին։ Գավաթակրին առայժմ նշել չի շտապում։ Ֆուտբոլը Բաքվում կարելի է նայել ֆանակումբներում, սրճարաններում եւ իհարկե չայխանայում։ Սակայն սիրելի հավաքականին մի բաժակ գարեջրի կամ թեի շուրջ ընկերների շրջապատում իրենց ոչ բոլոր ֆուտբոլասերներն են կարող թույլ տալ երկրպագել։ Ասիվ Մուխտարովը ֆուտբոլային տոնը անցկացնում է սիրելի ֆանակումբում, Ջիմբոմ։ Իր խոսքով ֆանակումբում ֆուտբոլին հետևելը մի այլ հաճույք է։
Որտեղ մեն օտուրամ, յոլդաշին օտուր յանդով, մեսաջն բալետ էլիր։
Այ օրինակ նստած ենք, ես իմ սիրելի հավաքականին եմ երկրպագում, մյուսներն իրենց։ Երբ իմ ֆավորիտ հավաքականն է գոլ խփում, մյուսները նյարդայնանում են։ Բոլորն էլ մի տեսակ հաճույք են ստանում բազմազան էմոցիաներից, տանը այդ հուզմունքը շատ չէ։
Ֆուտբոլդան հաճ զալըսա։ Այդտեղ այլ չի ալում։
Որոշ ադրբեջանցի երկրպագուներ էլ որոշել են ֆուտբոլային տոնը նշել հենց իրադարձությունների կենտրոնում։ Այս տարի առաջնության 100 տոմս է վաճառվել։ Կախված դաշտի հեռավորությունից տոմսերի գները տատանվում են 80-ից 700 եվրոյի շրջանակներում։ Ինչպես հաղորդեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամլո ծառայությունից, անցյալ առաջնությանը նույն քանակի տոմսեր են վաճառվել։ Առաջիկա 3 շաբաթները կբավականացնեն արդյոք ցույց տալու, որ երկրի հավաքականն է ամենալավը պատրաստվել FIFA 2010-ին։ Թեժ պայքարը համառորեն շարունակվում է Լատինական Ամերիկայից մինչև Աֆրիկա, Եվրոպայից մինչև Ասիա։ Վրաստանը թեև աշխարհի ֆուտբոլային գավաթի համար պայքարող սեփական հավաքական ունի, բայց խաղերին պակաս հետաքրքրությամբ ու ոգևորությամբ չի հետևում։ Որոնք են վրացական երկրպագուների համար ֆավորիտ թիմերը, լսենք Վրաստանից ռեպորտաժում։
And the keeper checked. Oh, my word!
Այս ձայները մոտակա մի ամսվա ընթացքում Թբիլիսիում եւ մյուս մեծ քաղաքներում սովորական են լինելու։ Ֆուտբոլասերները հիմնականում հավաքվում են բացօթյա բարերում, ռեստորաններում, որտեղ մեծ էկրաններ կան տեղադրված։ Խաղերի ժամանակ գործում են նաեւ հատուկ ֆանակումբներ։ Վրաստանը ամբողջ աշխարհի հետ միասին ապրում է ֆուտբոլով։ Ամենակարևոր խաղերը դեռ արջևում են, ասում է սպորտի վարչության մամուլի քարտուղար Գյորգի Չիշվիլին, բայց վրացի երկրպագուներն արդեն իսկ իրենց տարերքի մեջ են։
Ուրու ակտիվորեբի ամետապսե արիան ինգլիսիս, իտալիս, ասեւե հոլանդիս։
Այս փուլում ավելի ակտիվ են Անգլիայի, Իտալիայի, Հոլանդիայի եւ Բրազիլիայի հավաքականների երկրպագուները։ Ենթադրվում է, որ հենց այս հավաքականները լավ ֆուտբոլ կցուցադրեն։ Քաղաքում շատ սրճարաններ, բարեր կան, որտեղ կհանդիպես դրոշների, երկրպագուների ու դա բացի պաշտոնական ֆանակումբներից։ Հիմնական խաղերը դեռ արջվում են, դրա համար էլ հետաքրքրությունը պահպանվում է։
Գուշեմարգիվարի ամիս գամո գուս արի տեղ, սարգան ձիրիթադի թամաշեպի ջերկի դեղ ծին արիս։
Հետո ինչ, որ Վրաստանը աշխարհի առաջնությանը չի մասնակցում։ Այդ փաստը ֆուտբոլասերների տրամադրությունը չի փչացնում։ Գյորգի Չանիշվիլին ասում է, որ դրական էմոցիաներ է առաջացնում հատկապես այն փաստը, որ երիտասարդությունը մի ամբողջ ամիս ծախսում է իր էներգիան այդ սպորտի վրա։
Ախալգազդոմամ թա էներգիա դախարջոս դա ուշած ֆեղբուրտիս։
Երբ երիտասարդները ֆուտբոլի վրա են ծախսում իրենց էներգիան, դա շատ լավ է։ Առավոտյան ֆուտբոլ են խաղում, հետո գարեջուր խմում եւ խաղերը դիտում։ Թբիլիսին այդ ժամանակ մի տեսակ աշխուժանում է ու դա հիանալի է։
Կանսեկուտրեբուլի գուշեմատկիրոբա ախասիատեր քարթուելեպս։
Գուրամ Մեգրեշվիլին Սերբիայի հավաքականի երկրպագու է։ Այս թիմին նա համակրում է դեռ Հարավսլավիայի Պլուզումից առաջ։ Ինչու հենց Սերբիա, երբ ֆուտբոլասերների մեծ մասը խաղադրույքները կատարում ավելի հայտնի հավաքականների օգտին։
Կոլոզը էսեթի ժիլկիանի տիպեբի արիան, անու։
Սերբերը հատուկ տաղանդ ունեն, օրինակ նրանք կարող են 3-0 հաշվով պարտվել, մնալ դաշտում 10 հոգով ու վերջում միևնույն է կհաղթեն։
Սագեմդեն աթիկացի դաշնելը 4-ի ցավի մոյգուն ցամաշիա։
Գուրամ Մեգրեշվիլին նախընտրում է դիտել ֆուտբոլը հարազատների շրջապատում։ Նա ասում է, որ աղմկոտ միջավայրում չի կարողանում կենտրոնանալ խաղի վրա, չի հավանում չափից դուրս աղմուկն ու բորբոքված կրքերը։
Դամասյան Դավինախե Բրազիլիայից ուշեմատկիրով մանկանեբի դարբոդնե դա աղացա դա։
Վերջերս մեքենաներով շրջող Բրազիլիայի հավաքականի երկրպագուներին տեսա։ Ինձ համար դա ուղղակի ծիծաղելի է, ինձ թվում է դա սեփական անհաջողությունն ավելի է շեշտում։ Վիճում են թե ով է ավելի ուժեղ Բրազիլիան թե Իտալիան։ Իմ կարծիքով ֆուտբոլը պետք է հենց ֆուտբոլի համար նայել։
Չեմ մեգոբարեմ ուրշեվատկիրով դա գանաս, մագրամ է խամիս գամու երթունեթե ասագույխոսոցվիս խեզ լուծավնի դա ուղուրևդի թամար։
Չմտածեք, թե ֆուտբոլի տոնը միայն Թբիլիսիում է զգացվում։ Այդպես չէ, ահա թե ինչպիսի տրամադրվածություն է Իմերետիում և ինչպիսին Քութայիսիում։
Ես Արգենտինայի երկրպագու եմ, սիրում եմ այդ թիմն ու Մարադոնային։ Խաղադրույքներս էլ կատարում եմ հիմնականում Արգենտինայի օգտին։
Ինգլիսիս կլուբը ասակութերլատ։
Երեկոյան ողջ թաղամասն է այստեղ հավաքվում, գարեջուր ենք խմում եւ ֆուտբոլ դիտում։
Ընդելի ու բանից դեպի Սարաղովից
ես էլ եմ նայում եւ տղայիս հետ միասին ցավում ենք Արգենտինայի հավաքականի համար։
Բրազիլիան ուշադրած կրոպտա։
Իսկ ես Բրազիլիայի երկրպագու եմ, երբեմն խաղադրույքներ եմ կատարում, բայց դեռ բախտս չի բերում։
Լավ, խանդախամ դոփսոնես, արմի մարտլես ջերջերովիտ։
Ֆուտբոլը համախմբում է տարբեր տարիքի երկրպագուների, այդպես են կարծում տարեց ռուստավեցիները։
Արգենտինա, իհարկե Արգենտինա, ես իրենց կողմն եմ։
Իտալիա
Չէ, իսկ ես ուզում եմ, որ աշխարհի գավաթը եվրոպացիներին հասնի, Իտալիային, Իսպանիային։
Իսպանիայի մագազվալը չի գոր։
Վրաստանում միայն տղամարդիկ չէ, որ ֆուտբոլ են սիրում։ Թամթակի Լոսանիցեն 1998 թվականից Բրազիլիայի երկրպագու է։ Իր երեխան օրորիկը ծնվի, բայց հղիկինը չդիմացավ ու գնաց ֆանակումբում ֆուտբոլ դիտելու։ Հանգիստ միջավայրում ֆուտբոլ նայել չի կարողանում։
Ինդենադ էմոցիա ծամիղեց խոմը, որ შეიძლება վիղվիրո, վիճխուբո, կիդեց։ Միուխոդաց իմ ծերո բաուշվելո դե բոլոթվեպշի վար։
Խաղի ժամանակ կարող եմ գոռալ, հայհոյել, ու չնայած երեխայի եմ սպասում, որոշեցի գնամ հասարակական վայրում խաղը նայելու։ Տանը ֆուտբոլ նայելն ինձ համար ձանձրալի է։ Շատ մեծ հաճույք եմ ստանում բրազիլացիների խաղից։ Մինչև վերջ ջանք են գործադրում ու անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է 4 տարին անցնելու, որ կրկին առաջնությանը իմ սիրելի հավաքականի խաղին հետևեմ։
Ռոնալդինը ուղորո կիդեւ երթխել չեմի գունդիս բրազիլիս թամաշ։
Տոնը շարունակվում է, ամեն ինչ դեռ արջևում է։ I'm gonna go to the bathroom. Թեև Հայաստանի հավաքականը երբևէ չի մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, այդուհանդերձ անցնող շաբաթվա ընթացքում մայրաքաղաքում ֆուտբոլային տրամադրությունը ամեն քայլափոխին էր՝ ընտանիքներում, դրսում, սրճարաններում եւ ինտերնետում։ Ֆուտբոլի համաշխարհային մրցաշարը Աֆրիկայից Հայաստան մեր ռեպորտաժում։ Վեճերը ֆուտբոլասերների մոտ լինում են ոչ միայն հակառակորդ թիմի երկրպագուների, այլև հերոստատեսային մեկնաբանների հետ։ Հաճախ ֆուտբոլի վաստակավոր երկրպագուները այս կամ այն հարցում չեն համաձայնում դատավորի կամ մեկնաբանի հետ։ Այստեղ Հայաստանում սովորաբար ֆավորիտ թիմի դրոշի գույներով չեն ներկվում և վուվուզելաներից չեն աղմկում։ Ֆուտբոլային անհանգստությունը այլ կերպ է արտահայտվում։ Երևանյան սրճարաններից մեկում առաջնության խաղի դիտման ժամանակ կրքերը բորբոքվել էին, հատկապես երբ շատերի սիրված Իսպանիայի հավաքականը պարտվեց, պատմում է սրճարանի մենեջերը, որտեղ հատուկ առաջնության առիթով մեծ էկրաններ են տեղադրվել։
Ձայները ավելի բարձր էր, երբ որ Իսպանիան կրվում էր, ժողովուրդը նույնպես կրվում էր։
Տանը հերուստաէկրանից ֆուտբոլային կրքերին հետևող Լևոն Խաչիկյանը առաջնությունների լավագույն խաղերի տեսագրություններն ունի։ Սիրված թիմը Բարսելոնան է, առաջնության ընթացքում սակայն ֆավորիտ է համարում Գերմանիայի թիմին։ Հույսը չի կորցրել նաև, որ Իսպանիան դեռ իրեն լավագույն կերպով կցուցաբերի։
Եթե իմ սիրած թիմն է հաղթում, պատահել է գիշերվա ժամը 3-ին, ուրախությունից նույնիսկ թոփում եմ սեղանին, դինս Բարսելոնայի մարդ եկամարտես անհարմարա, հիմա հարևանները ինչ կմտածեն։ Ես մի էմոցիաներին է ձևի մարտահայտում։
Լևոն Խաչիկյանը ֆուտբոլի մոլի երկրպագու է արդեն մի քանի տասնյակ տարիներ։ Յուրաքանչյուր ֆուտբոլային խաղ դիտելը իր համար հատուկ արարողակարգ է։
Ամբողջ օր եմ սպասում, եթե շատ հետաքրքիր խաղ այ մշակութային կենտրոն լինում է, երբ պետքա ժամը շուտ գա, որ նստեմ խաղը նայելու։ Եվ առաջին հերթին պետքա խաղը սկզբին սուրճ լինի սեղանին։
Երբ էկրանին ֆուտբոլ է, Խաչիկյանների ընտանիքում ոչ ոք իրավունք չունի անգամ հավակնություն ունենալ հեռուստացույցով մեկ այլ բան դիտելու։ Կնոջ հետ փոխհամաձայնությունն արդեն կա, գոլերի քանակը տիկին Սուսաննային միայն ուրախացնում է։
Բա մի անգամ Ռեալի խաղի ժամանակ խնդրեցի, ասի Սուսաննա ջան, գնա քնի, որտեղ սիրում խաղը մենակ նայել, ավելորդ մարդ չլինի։ Ասեցի գնա քնի, ինչքան Բարսելոնը գոլ խփի, այնքան ամեն գոլի համար 1000 դրամ կտան։ Այդ հարցի պես հետո 600 խփեց Ռեալի դաշտում։
Լևոն Խաչիկյանը երբեք խաղադրիք չի կատարել։ Ֆուտբոլը բիզնեսի հետ խառնել չի ցանկանում, կարծում է, որ դա սպորտի կարևոր սկզբունքներին դեմ է։ Իր ընկերն էլ է համաձայն այդ մտքի հետ, բայց խաղադրուքներ հաճախ է կատարում։ Ասում է, որ դա օգնում է խաղն ավելի մեծ հետաքրքրությամբ դիտել։
Խաղադրիք կատարել ավելացնում է նախ քո ազարտը, երկրորդը դա ավելացնում է քո ադրենալինի արտադրությանը նպաստում, բայց սպորտը հետին պլան է դրվում։
Որ երկրի հավաքականի ֆուտբոլն են ամենաշատը սիրում հայերը, բուքմեյքերներն ընդհանրացնելով ասում են, որ այս առաջնության խաղադրույքներին հետևելով կարելի է տալ հետևյալ պատկերը։ Հայ բուքմեյքերների տվյալներով 2010-ի առաջնությանը Հայաստանը կերկրպագի։
Արգենտինայում խաղում են այնպիսի ֆուտբոլիստներ, այնպիսի աստղեր, որոնք էլ հենց պատճառ են դառնում, որ Արգենտինայի հավաքականի երկրպագունները շատ-շատ լինեն Հայաստանում։ Իսկ ընդհանրապես խաղադրույքների այս բանակությունը հոսքին նայելով մենք արդեն կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում շատ են սիրում Արգենտինա, շատ են սիրում Բրազիլիա։
Հիմնականում սիրում են տենց Իսպանիայի հավաքականը, Անգլիայի հավաքականը, Իտալիայի, ում երևի ավելի շատ են ծանոթ, ավելի շատ են այդ թմերում խաղում հայտնի ֆուտբոլիստներ։
Լինի փաբում, տանը, հեռուստաէկրանի առջև թե օնլայն ռեժիմով, հայ ֆուտբոլասեր երկրպագուների համար ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը մնում է ամենագլխավոր եւ սպասված սպորտային տոնը։ Իսկ երբ հաճելին համատեղվում է օգտակարի հետ, տոնը կրկնապատկվում է, պատմում է բուքմեյքեր Թադևոսյան Տիգրանը։
Ես շատ լավ ֆուտբոլասեր էի, եկա այստեղ աշխատելու, վերածվեցի վատ ֆուտբոլասեր։ Երբեմն այն թիմի օգտին եմ երկրպագում, որ չեմ ուզում, բայց աշխատանքի բերումով պետք է, որ այդպես լինի։
Բոլոր հայ ֆուտբոլասերները մի հարցում համակարծիք եղան. այս առաջնության հետաքրքիր խաղերը դեռ առջևում են։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել ֆուտբոլային կրքերի բորբոքվածության աստիճանը հարավային Կովկասի 3 հանրապետությունների սանդղակով։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չլինգարյանը, ցտեսություն։
Եվրոպացի փորձագետները շարունակում են քննարկել այն կտրուկ շրջադարձը, որ վերջին ամիսներին արձանագրվեց թուրքական արտաքին քաղաքական ոլորտում ֆրանսիական ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկում Մոնդում տեղ գտած հրապարակման մանրամասները, ներկայացնում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեյանը։
Վերջերս հաճախ է խոսվում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գրած խորը փոփոխության մասին։ Քաղաքականություն, որը ուղղվել է դեպի արևելք, բացվելով դեպի Իրան և դեպի արաբական աշխարհ։ Չի կարելի մոռանալ Եվրոմիության անդամակցելու հարցում բանակցությունների ձգձգումից առաջացած հիասթափությունը Թուրքիայի մոտ, բայց եթե Թուրքիան չի հրաժարվել Եվրոմիության անդամակցությունից, ապա խզելով Իսրայել-Թուրքիա գործակցությունը, Թուրքիան իր համար ավելի կարևոր է նկատել մերձեցումը արաբական պետություններին տարածաշրջանի արդաց հնարավորություններից օգտվելու համար։ Ի վերջո, ինչպես նշում են թուրք դիտորդներն իրենք, Թուրքիան ձգտում է դառնալ միջին արևելքի ամենամեծ հզորությունը։ Հնարավոր է դա արդյոք թե ոչ։ Ինչպես ցույց է տվել վերջին օրերին Լմոնտ հեղինակավոր օրաթերթում հրատարակված մի շատ հետաքրքրական վերլուծություն, որի հեղինակը պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Անսելն է, Թուրքիայի հնարավորությունները այդ հարցում սահմանափակ են, կապված թե արաբական աշխարհում, թե Կովկասի տարածաշրջանում եղած շատ բարդ իրադրությունների հետ։ Թուրքիայի դիվանագիտության այդ ուղղությունը, որը հեղինակ անվանում է Աթաթուրքյան և նոր Օսմանյան քաղաքականություն, արաբական աշխարհում կբախվի այնտեղ գոյություն ունեցող արաբ պարսիկ և սյունիտ շիիտ կրկնակի ճեղքմանը, գրում է հեղինակը։ Իրանյան հարձակողական շիիզմը և Թեհրանի կողմից միջուկային զենքի պատրաստումը վախ է պատճառում արաբական պետություններին, որոնք ոչ միայն փնտրում են և ստանում ամերիկացիների և ֆրանսիացիների ներծուկը, այլև որոշ հանդուրժողականությամբ են վերաբերվում Իսրայելին, Իրանի հետ կապված երկու զինյալ խմբերի, Հեզբոլայի և Համասի հանդեպ նրա դրսևորած խստության համեմատ, գրում է Լմոնդի վերլուծաբանը։ Երկրորդ գլխավոր խոչընդոտը, ըստ Ֆրեդերիկ Անսելի, հարավային Կովկասն է և Կենտրոնական Ասիան, ուր ինչպես գրում է նա, արդեն իսկ Թուրքիայի ռազմավարությունը գտնում է իր սահմանները, որովհետև հարց է տալիս հեղինակը, ինչպես կարելի է համատեղել ապագա մի դաշինք Ռուսաստանի և Իրանի հետ, փարատելով միաժամանակ իր ավանդական դաշնակցի, թրքախոս, թրքասեր և նարդ արդյունաբերող երկրի Ադրբեջանի կասկածամտությունը, կա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, Բաքուն պահանջում է Լեռնային Ղարաբաղի վերադարձը մի տարածք, որը բնակեցված է հայերով, և անհավանական է, որ Հայաստանը այն զիջի Բաքվին, վերջինս պահանջելով իր թուրք մեծ եղբորից շարունակել փակ պահել իր սահմանը Երևանի հետ, գրում է Ֆրեդերիկ Անսելը։ Բայց ըստ նրա կա ավելին, այն որ Հայաստանին բզորապես ներծուկ է Ռուսաստանը, ինչպես նաև Իրանը, որը վատ հարաբերության մեջ է գտնվում Ադրբեջանի հետ, վերջինս ավելի ու ավելի մերձենալով Միացյալ Նահանգներին և Իսրայելին, քանի որ չնայած լեզվական մերձավորությանը Կենտրոնական Ասիայի պետությունները իր խոսքերով համեստ Թուրքիայից ավելի նախընտրում են մեծ և իրենց պաշտպան կանգնելու անդունակ հզորություններին, ինչպիսիք են օրինակ Ռուսաստանը, Չինաստանը և Միացյալ Նահանգները, ավելացնում է հոդվածագիրը, որը նշում է նաև Թուրքիայի կշռի նվազումը ՆԱՏՕ-ում սառը պատերազմի ավարտից ի վեր, այժմ գրում են Վաշինգտոնը կարող է փոխարինել Թուրքիային Ադրբեջանով և կամ էլ անկախացած Իրաքյան Քրդստանով։ Ինչպես ցույց է տվել այնուհետև Լմոնդի հոդվածագիրը, Թուրքիայի հզորության ձգտումները, որ նա վարում է խզելով իր նախկին գործակցությունը Իսրայելի հետ, նրան կկանգնեցնեն մի այլ շատ վտանգավոր հակառակորդի առջև, այդ հակառակորդը կհանդիսանա այն միավորումը, եթե ոչ դաշինքը, գրում է հեղինակը, որ կստեղծեն իրար հետ Միացյալ Նահանգների երկու հզոր սփյուռքերը, հրեականը և հայկականը։ Ռուզան Գյուրեյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իսրայելը ժամանել հայաստանցի ուխտավորների հերթական խումբը։ Վերջին շրջանում ուղիղ չվերթի բացումից հետո Իսրայել այցելող հայաստանցիների թիվն աճել է, նշում է Թելավիվ թիմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը։
Երեք եւ այսօր Իսրայելի հյուսիսում Գալիլեայում է գտնվում 40 հայ օգտավորից բաղկացած մեկ խումբ։ Մեկ շաբաթ առաջ հայրենիքից հերթական արդեն 5-րդ խումբը ժամանեց Սուրբ Հող, թվով 32 հայաստանցի։ Նրանց միացան նաեւ 8 ռուսահայեր։ Այս տարի տարբերություն նախորդ տարիներից գալի աճել է հայ օգտավորների այցելությունները Երուսաղեմ, որն անկասկած դրական երևույթ է։ Սակայն մինչ այս հարցերին անդրադառնալը նախ մի քանի թվային տվյալներ ներկայացնենք, որ ստացել ենք Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարությունից, որն կես տարին մեկ անգամ ամփոփ տվյալներ է ներկայացնում Իսրայել ժամանած զբոսաշրջիկների վերաբերյալ։ Տարի սկզբից մինչև հունիսի առաջին կեսը Իսրայելը ժամանել արդեն 1,400,000 զբոսաշրջիկ, որն 42%-ով ավելի է, քան նախորդ տարի և 11%-ով ավելի, քան 2008 թվականին։ Իսկ նախարարությունն էլ մտադիր է տարվա ընթացքում 2 միլիարդ շեկել ներդնել զբոսաշրջության որակն էլ ավելի բարձրացնելու և 5 նոր հյուրանոց կառուցելու համար։ Տնտեսական ճգնաժամի պայմաններից անկախ ուխտավորների հոսքը Սուրբ Երկիր պահպանվում է և գնալով ավելանում է։ Այս պարագայում մեզ ավելի հետաքրքրում է Հայաստանի հետ եղած կապերի ամրապնդումն ու այն դրական տեղաշարժեն, որ գրանցվեցին այս տարի։ Զրուցակիցս Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի ժառանգավորած վարժարանի և ընծայարանի տեսուչ հայր Թեոդորոս Վարդապետ Զաքարյանն է։ Հարցազրույցի պահին հոգևորականը գտնվում էր Գալիլեայում, որտեղ ուղեկցում էր հայ ուխտավորներին։
Այս տարի ունեցել ենք 5 խումբ ուխտավորներ, միջին հաշվով 220-230 ուխտավոր, և դեռ սպասում է աշնանը, եւս 3 խումբ համատած նախորդ տարիներին։ Այս տարի ավելի բարձր թիվ է կազմել ուխտավորների այս Երուսաղեմ, դե նաև կապված է, որ ուղիղ շվեց կա Թել Ավիվ Երևան, և դա նպաստեց ավելի, որ խմբեր ավելի հաճախ կան։
Իսկ եթե ավելի կոնկրետ ասենք, ապա նախորդ տարի հայրենիքից ընդամենը 5 խումբ եկավ, իսկ այս տարի արդեն 5-ից բացի եւս 3-ն են ժամանելու։ Այսինքն Արմավի ավիաընկերության ուղիղ չվերն անկասկած հեշտացրեց ու լավ կամուր ստեղծեց երկու բարեկամ երկրների միջև։ Ընդհանրապես խոսելով ոչ միայն հայաստանցի ուխտավորների, այլև ընդհանրապես Թուրքիից ուխտագնացության մասին, հայր Թեոդորոսը տեղեկացրեց, որ
անցյալ տարի Թուրքիից բավականին մեծ ուխտագնացություն տեղի ունեցավ, Պոլսից, Ամերիկայից, Եվրոպայից ուխտավորներ եկան, ծածկի տոնին մոտ 500 ուխտավորներ ունենք, որ դա կարելի ասել էս վերջին 15 տարիներում մի բացառիկ թիվ կազմեց դա։ Եվ հիշեցրեց այն ուխտագնացությունների լավ շրջանը, որ նախքան 67 թվականը արաբական աշխարհից մարդիկ կարող են գալ ուխտավոր, և հիմա ցավոք այսօր ճանապարհը փակված է ամբողջ արաբական աշխարհի դեմ։
Իսրայելի զբոսաշրջության նախարարությունն այժմ բանակցություններ է վարում Մարդկոս նախարարության հետ, որպեսզի այժմ էլ Ուկրաինայի հետ վերացնեն վիզային ռեժիմը, այսինքն նախին խորհրդային հանրապետությունների հետ ունեցած կապերն Իսրայելն ավելի ամրապնդում։ Շուրջ 1 տարի են Ռուսաստանի քաղաքացիներն անարգել ժամանում են Իսրայել։ Հետաքրքիր է, թե արդյոք Ռուսաստանից հայերը սկսել են մասնակցել ուխտագնացությանը, թե ոչ։
Դեր պետք է ասել, որ չնկատվեց վիզան դադարեցելուց հետո, որ լուրջ կազմակերպված ուխտագնացներ կատարվի, եղան մի քանի խումբ փոքր խմբեր, այս օրերին էլ էստեղ 8 հոգի Ռուսաստանից միացել են Հայաստանի խմբին, բայց շատ գալիս են հայեր տուրիստական այդ ընկերությունների միջոցով, ռուսական կամ Եգիպտոս հանգստանալու են գնում, և այնտեղ մի օրվա այցելությամբ Երուսաղեմ են գալիս, իսկ այդպես լուրջ կազմակերպված ուխտագնացներ չեղավ դեռ։
Երկու խումբ է ժամանել Ռուսաստանի թեմից այս տարի, որն անկասկած չի կարելի համեմատել հայաստանյան ուխտագնացության հետ, փաստեց հայր Թեոդորոսը։ Խմբային վիզա ստանալու համար հայոց պատրիարքարանը դիմում է Իսրայելի իշխանություններին ուխտավորներից յուրաքանչյուրի համար երաշխիքներ տալով։ Ընդ որում,
ամենակարևորը Երուսաղեմից նաև նրանց վերադարձի հարցը, որ չպատահի, որ որևէ ուխտավոր խմբից դուրս մնա և չվերադառնա։ Դա մեր մեծ պատասխանատվության հարց կարող է մեզ համար առաջանալ։
Յուրաքանչյուր ուխտավորական խմբերի մեջ միշտ հայաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են լինում՝ նախարարներ, փոխնախարարներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, որն ավելի ներկայացուցչական բնույթ է տալիս հայաստանյան ուխտագնացությանը։ Խոսելով տպավորությունների, որ հայերը ստանում են Իսրայելում գտնված ժամանակ, ժառանգավորած վարժարանի տեսուչն ասաց, թե
առաջին տպավորությունները որպես հայ ուխտավոր, դա մեր հայկական ներկայությունն է, հայ Երուսաղեմն է, մեր սրբավայրերում մեր իրավունքները, մեր այդ հոգևոր ամբողջ ժառանգությունը, ինչ որ հայ ժողովուրդ ունի, դա անշուշտ բացառիկ տպավորություններ են, և նաև կարելի ասել շատերի համար դա հայտնություն է։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Դպրոց, քոլեջ, բու, սա սովորել ցանկացողի կրթական սովորական ուղին է։ Ուրեմն ինչ ասել է մեծահասակների կրթություն։ Պարզաբանում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավար, մեծահասակների կրթության ասոցիացիայի անդամ Նազարեթ Նազարեթյանը։
Խոսքը գնում է ցկյանս ուսումնառության մասին, այսինքն անկախ տարիքից յուրաքանչյուր անձ մասնագետ, ոչ մասնագետ պետք է հնարավորություն ունենա զարգանալու եւ նոր հմտություններ, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու։
Միայն վերջերս սկսել ենք պատշաճ ուշադրություն դարձնել կրթության այս ձևին, խոստովանում է կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Մեծահասակների կրթության հետ կապված խնդիրներին պետական մակարդակով առաջին անգամ անդրադարձ է եղել անցած տարի կառավարության կողմից ընդունված համապատասխան հայեցակարգով։
Եվրոպական երկրները եւ համաշխարհային լավագույն կրթական փորձը ապացուցում են, որ ցիկյանս կամ մեծահասակների կրթությունը կրթական համակարգի անբաժանելի մասն է, որը թույլ է տալիս առաջինը ապահովել աշխատաշուկայի պահանջներին համահունչ աշխատուժի վերապատրաստում եւ երկրորդ կրթություն ստանալու հնարավորություն։ Երկրորդը թույլ է տալիս քաղաքացիներին կրթության միջոցով ինքնակատարելագործել, անկամ ինքնակրթության միջոցով։
Մեծահասակների կրթության ոչ ֆորմալ տարեր Հայաստանում այսօր նկատվում են տարբեր ընկերություններ ու կազմակերպություններ, պարբերաբար վերապատրաստումներ անցկացնում են իրենց աշխատակիցների համար, սակայն անհրաժեշտ է պետական միջամտություն եւ ուշադրություն այս խնդրին, ասում է Արմեն Աշոտյանն ու հավելում, որ թերևս սա է նաեւ պատճառ հանդիսացել, որպեսզի կրթության գիտության նախարարությունը կառուցվածքային վերափոխումների ենթարկվի։ Վերափոխումից հետո նախարարության կազմում ավելացել է լրացուցիչ եւ շարունակական կրթության առանձին բաժին, ինչ վերաբերում է այսօրվանից մինչեւ հունիսի 18-ն անցկացվող մեծահասակների կրթության եվրոպական ասոցիացիայի համաժողովին եւ մասնագիտական կրթությունը եւ ուսումնառությունը մեծահասակների եւ երիտասարդների համար միջազգային կոնֆերանսին, ապա Նազարեթ Նազարեթյանի կարծիքով սա շատ լավ առիթ է ոլորտում ավելի մեծ առաջընթաց ունեցող երկրների հետ փորձի փոխանակման համար։ Երկու միջոցառումներին մասնակցելու համար Հայաստանը ժամանել մոտ 80 օտարերկրացի եվրոպական եւ ԱՊՀ երկրներից։ Հայաստանում կա կարծրատիպ, որ եթե ավարտեցիր բուհն ու տեղավորվեցիր աշխատանքի, դու արդեն լավ մասնագետ ես։ Այս մոտեցումն իհարկե խանգարում է հայաստանցիների մտածելակերպ այս ոլորտի խնդիրներից է, ասում է Նազարեթ Նազարեթյանը։
Տեղ եւ ինստիտուցիոնալ խնդիրներ են, եւ մտածելակերպի խնդիրներ են, եւ նաեւ տարբեր դերակատարների, գործընկերների մոտ հենց խնդրի կամ գաղափարի ճիշտ ընկալումը եւ պատրաստակամությունը ներդրում ունենալու։
Մեծահասակների կրթությունն ու ուսումնառությունը ողջ կյանքի ընթացքում հասարակական կազմակերպության նախագահ Արևիկ Սարգսյանն ասում է, որ իրենց կազմակերպությունում գործունեության պլան կա նախաձեռնել ու մասնակցել այս ոլորտի համար համապատասխան օրենսդրական փաթեթի պատրաստմանը, ռազմավարության մշակմանը, նպաստել Հայաստանում մեծահասակների կրթության գիտական դպրոցի ստեղծմանը։
Պետք է գործողությունների պլան մշակվի, պատրաստվի օրենքը մեծահասակների կրթության, այդ ամենը մեր գործունեության նպատակներից մեկն է։
Տավուշի մարզի առևտրարդյունաբերական պալատի նախագահ Վարդգես Հովակիմյանը կոնֆերանսի մասնակիցներից է, մեծ սպասելիքներ ունի։
Դա այն շարունակությունն է, որ մենք ունեցել ենք ուսումնարաններ դեռ։ Մեր հասակակիցները բոլորը անցել են եւ մասնագիտական, եւ իրանց մասնագիտական կրթությունը, եւ արհեստ, եւ արվեստ։ Բոլոր բնագավառում դա օգտակար է, ու ես հույսով եմ ու համոզված եմ, որ դա լավ արդյունքներ ա ունենալու։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտին։
Հայաստանն առաջին անգամ է մասնակցում Դելֆիան խաղերին ու միանգամից հյուրընկալում է ԱՊՀ երկրների երիտասարդական 6-րդ բաց խաղերը։ Կազմակերպիչ նախագահ ժողովրդական արտիստ Բարսեղ Թումանյանը խուսափում է մրցույթ բառից։ Մրցույթն արվեստի համար չէ, ասում է հանրահայտ օպերային երգիչը։
Ի սկզբանե, երբ որ ստեղծվեց Դելֆի կոմիտեն, ամբողջ գաղափարը կայանում էր նրանում, որտեղ դա միջազգային պրոբլեմ է այսօր։ Սա լուրջ խնդիր է։ Հասարակությունը եւ լուրջ արվեստները, դասական արվեստները, զարգացող արվեստները եւ այլն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, նրանք օլիմպիական խաղերը արդեն որքան ժամանակություն ունեն եւ ինչ թափ է ստացել սպորտը, արդեն անցել է իր չափից, այսինքն գեղեցկությունից անցել է արդեն կոմերցիալ վիճակի։
Դելֆիան խաղերին ամբողջ աշխարհից մասնակցում են մոտ 130 երկրներ։ ԱՊՀ-ի խաղերին Հայաստանում սպասում են 16 երկրներից շուրջ 600 հյուրերի։ Արվեստի այս մրցավազք փառատոնում երիտասարդների տարիքը չի գերազանցում 21-ը։ Բացառությունը երկիչների համար է 25 տարեկան։ Այդ տարիքում նրանց ձայնը փոփոխությունների փուլում է։ Հայաստանցի մասնակիցներն ընտրվել են տեղական ընտրական փուլի միջոցով։ Բարսեղ Թումանյանն ավելի մեծ ակնկալիքներ ուներ, օրինակ՝ գեղանկարչություն անվանակարգում, որտեղ երկչի կարծիքով Հայաստանը կարող էր լավ դիրքեր ունենալ։ Այդուհանդերձ առաջին անգամվա արդյունքներից կազմակոմիտեի նախագահը գոհ է։
Քանի որ սա առաջին անգամ էր, մենք ստիպված էինք ուրեմն արագ տեմպով ընդգրկել ամբողջ Հայաստանը, եւ ինչ ուժեր մենք ունենք, նկատելի եւ ում որ մենք գիտենք, որովհետեւ մենք չենք կարող առանձին ազգային դերբեն խաղեր անցկացնելու իմանալ իրոք ռեալ ամբողջ մեր արսենալ ուժերի բոլոր արվեստների մեջ։
Մտահղացում կար խաղերի բացումն իրականացնել Գառնու տաճարում, գաղափարն իրականություն չի դառնա, փառատոնը կմեկնարկի փակ դահլիճում օպերային թատրոնում։ 6-րդ դերբեն խաղերը նվիրված են հայրենական պատերազմում հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին։ Վարսեղ Թումանյանի կարծիքով լավ հնարավորություն է համեմատել ինչ է կատարվել անցնող 20 տարիներին հարևան երկրներում։
Եթե մենք մեր կուլտուրաներով արդեն 67-80 տարի բավական մոտ ենք, եւ այս վերջի տարանջատումը օրինակ ժամանակավոր ցենց համարենք, որովհետեւ մենք այդքան սեր չենք եղել, այսինքն SSR-ի ժամանակվանից հետո 20 տարվա ընթացքում ամեն մի երկիր յուրովի ինչ-որ մի ձևի կամ զարգացել է կամ ռեգրես է ապրել։ Ես համարում եմ, որ մեր մոտ տաղանդները իհարկե միշտ կան, եղել են եւ կլինեն, իսկ ընդհանուր արվեստի մակարդակը շատ է տարանջատվել հասարակությանը։ Տեսեք, չեմ ասում, որ ընկել է։
Խաղերի անցկացման աջակցում է մշակույթի նախարարությունը, հաղթողներին դրամական մրցանակներ նախատեսված չեն, թեև չի բացառվում, որ նախագահի կամ կառավարության կողմից լինեն պարգևներ։ Զրուցակիցս հույս ունի, որ պետությունը հաջորդ տարվանից կանցկացնի տեղական խաղեր, ինչը հնարավորություն կտա տեսնել երիտասարդ ինչ ուժեր ունենք։
Ինչ պետք չի, որ այսօր ինչ-որ շատ ֆինանսներ լինի, այդ ճոխ անցնի, գիտեք, իմ համար կարևոր է գաղափարը։
Դելփյան խաղերը Բարսեղ Թումանյանը նմանեցնում է օլիմպիական մրցավազքին։ Հայաստանում թեև անցկացվում են արվեստի տարբեր ուղղությունների մրցույթներ, այդուհանդերձ զրուցակցիս կարծիքով իր բազմաժանրության առումով խաղերը բացառիկ են եւ առաջիկա տարիներին կարող են հայտ ներկայացնել սպորտային օլիմպիադայի հնչեղություն ստանալու։ Միևնույն ժամանակ օպերային երգիչը հիշեցնում է. «Ծա ժամանց չէ, փոփ արվեստ չէ»։
Շոու բիզնեսը դա երբեք արվեստ չի, դա ժամանցային արվեստ է։ Հետո կան մեր մոտ տեսնում եք, եթե խոսքը մեր մասին է, տենդենց ունենք դեպի արևելք, դա պետական ծրագիր չի, դա ինքնստինքյան այդպես է ստացվեց եւ առևտրական մտածելակերպը սկսեց դառնալ պետական արևը, լճացրեց ամբողջ պետության մեջ, դարձավ, այսինքն այդ շոու բիզնեսը վերածվեց ինչ-որ էժան տգետ երաշխիքի։
Ժյուրիի ներկայացուցիչներ սպասվում են բոլոր երկրներից։ Բարսեղ Թումանյանը խոստանում է կլինեն խստապահանջ ու բարձր որակի մասնակիցներ։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Կենգուրու 2010-ի հաղթողների անուններն արդեն պարզ են։ Արարատից եւ Երևանից երկու տղաներ հանրապետությունում ամենատրամաբանողն են ու մաթեմատիկասերը համաձայն կենգուրուի արդյունքների։ Մրցույթն այս տարի բացարձակ հաղթողներ Հայաստանից չի ունեցել։ IP հիմնադրամը, որ Հայաստանում մրցույթի կազմակերպիչն է, ստիպված էր երկրորդ լրացուցիչ փուլ կազմակերպել առավելագույն միավորներ հավաքած աշակերտների միջև։
Ամբողջ աշխարհում ակնկալում է, որ այդ մաքսիմալ շեմը կհաղթահարեն հատուկենտ երեխաներ։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ ի վերջո տեստային համակարգը եւ նման խնդիրները դեռ այդքան էլ տարածում չունեն Հայաստանում, եւ դրա համար գուցե այդ դալ դերակատարող կա խաղաց, որ այս տարի մենք չունեցանք հաղթողներ։
Երևանում մրցույթին մասնակցած ու հանրապետության մասշտաբով լավագույն արդյունքները ցուցաբերած 8-րդ դասարանի աշակերտ Էդգար Մինասյանը պատմեց, որ լրացուցիչ փուլ անցնելուց հետո ինքն ավելի ջանասիրաբար է պարապել։
9-րդ դասարանի խնդիրն է լուծում, որտեղ գիտեի, որ այդ երկրորդ փուլում ավելի բարդ խնդիրներ են լինելու։
Այստեղ կարևոր է ոչ միայն ճիշտ, այլև արագ դրամաբանելը, խոստովանում են կենգուրուի հաղթող մասնակիցները։
Ժամանակը շատ քիչ էր, որն էլ մրցույթի դժվարությունն է, իսկ եթե շատ ժամանակ լիներ, ինձ թվում է շատերը լավ արդյունքը ցուցաբերին։
Ամենահիշված խնդիրը երկու հաղթողների համար էլ նույնն էր։ Այս դեպքում էլ գլխավոր սկզբունքն անփոփոխ է։ Խնդիրը հնարավորինս պարզ է, հասարակ, բայց տրամաբանական։ Պատմում է Արարատի մարզի ներկայացուցիչ հաղթող Աբราհամ Գրիգորյանը։
Վերջնական փուլին մասնակցելը կարմիր խնդիր կտորներով գաթա էր, 4 մասի բաժանված, տարբեր չափերի մի մասը վերցրել էին, պետք է որոշենք դրա չափը։ Շատ հեշտ տրամաբանական խնդիր էր։
Thank you. Այս տարի մրցույթն անցկացվել է նաև Արցախում։ Ստեփանակերտի 13 դպրոցների շուրջ 200 աշակերտներ միացել են կենգուրուականների համաշխարային 6 միլիոնանոց բանակին։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ասում է, որ մաթեմատիկա առարկան կշարունակի մնալ դպրոցական առանցքային առարկաներից մեկը, նույնիսկ բարեփոխումների արդյունքում հումանիտար, բնագիտական և տնտեսագիտական հոսքեր ձևավորելուց հետո։
Հոսքային ուսուցման ուսումնական պլանը, եթե նայեք, անգամ եթե հումանիտար հոսքում է, միևնույն է մաթեմատիկան բավականին զգալի ժամերով է ուսումնական պլանում։ Այսինքն բոլոր հոսքերում մենք կարևորել ենք մաթեմատիկայի առարկայի իմացությունը, որովհետև ապացուցված է և շարունակում է ապացուցել, որ մաթեմատիկան անչափ կարևոր է նաև մյուս առարկաները լավ յուրացնելու համար։
Կենգուրուն Հայաստանում ընտանեկան մրցույթ է դարձել, ու թեև մրցույթի օրը դպրոցներում նստարանների առջև միայն աշակերտներն են լինում, իրականում խնդիրների լուծմանն ու նախամրցութային պատրաստություններին շատ ավելի մարդիկ են մասնակցում, վստահ են կազմակերպիչ Դավիթ Սահակյանը և Նարինե Հովանիսյանը։
Մոտ 150,000 մարդ Հայաստանում մաթեմատիկայով է ապրում։ Իսկ դա շատ լուրջ ցուցանիշ է, որ մարդիկ կարող են կրթությամբ զբաղվել և ունենում են մի գործիք, որը կապվում է ծնողին երեխայի հետ, որ ժամանակ են գտնում երեխան նստեն իրար հետ զբաղվեն։
Այս տարի մասնակիցներից բացի մաթեմատիկայի լավ իմացությունից նաև անգլերենի բավարար մակարդակել էր պահանջվում։ Մրցութային թեստերում ներառվել էր անգլերեն լեզվից 8 կետ, որպեսի հաղթողներին որոշելուց կազմակերպիչները վստահ լինեն, որ վերջիններս կկարողանան շփվել իրենց հասակակիցների հետ նաև ամառային ճամբարում, որն այս տարի անցկացվելու է Բուլղարիայում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապ նորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ JFDP-ի երիտասարդ կամ սկսնակ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի նպատակը ամեն տարի 5-ից 6 դասախոսի Միացյալ Նահանգների բարձր որակի համալսարաններում վերապատրաստելուց բացի, նաև նրանց փորձի ներդրումն է հայկական բուհական համակարգ։ Հետևաբար ծրագիրը Հայաստանում փորձում է ընտրել այնպիսի մասնակիցների, ում աշխատանքը ոլորտում շարունակական է, ովքեր համեմատաբար բաց են նոր գիտելիքների և դասավանդման եղանակների առջև և քիչ թե շատ առաջնորդ են, որպեսզի կարողանան հետագայում կատարել փոփոխություններ իրենց հայկական բուհերում վերադառնալուց հետո։
Պատրաստ են նոր ծրագրեր մշակել, ուզում է հետաքրքրություն ունի, արդեն նման փորձ ունի, ինչ կուզենա սովորին Միացյալ Նահանգներում, որը հետո կկարողանա իրարել իր առօրյա աշխատանքում, և նաև ոչ միայն ամենօրյա պարտադիր չի ֆակուլտետի կամ ամբիոնի մակարդակով, կարող է լինի շատ ավելի մեծ, մենք այդպիսի մասնակիցներ էլ ունենք։ Շատ կարևոր է նաև թե ինչքան է դիմորդը փորձում վերանայել իր ընդհանուր դասապլանը, ծրագիրը։
2009-2010 ծրագրին այս տարի դիմել էին 60 հոգի, որոնցից ընտրվել ու ԱՄՆ-ն են մեկնել 6-ը։ Մասնակիցները Միացյալ Նահանգների բուհերում ձեռք են բերում գիտայցելուի կարգավիճակ, մասնակցում են որոշ դասընթացների, աշխատում գիտական ղեկավարի հետ, հնարավորություն ունենալով աշխատել իրենց գիտական թեմայի վրա, գտնել ու հանդիպել այդ ոլորտի այլ մասնագետների, բայց նաև կատարում են կամավորական աշխատանք։ JFDP-ն խրախուսում է նրանց ներգրավումը բուհական կյանքում, որպեսզի ծանոթանան բուհի administration.
Միացյալ Նահանգներում նախասեմ, որ ծրագրին դիմել եմ հենց կրթության ադմինիստրացիայի ոլորտում, որտեղ Հայաստանում բուհում, որտեղ դասավանդում եմ, ոչ միայն դասավանդում եմ կառավարում, այլ նաև ադմինիստրատիվ աշխատանք եմ կատարում, այսինքն ընտրելիս ուղղությունը հնարավորություն կար ընտրելու բիզնեսի ադմինիստրացիայի ոլորտը, չընտրեցի այլ ոլորտը, ընտրեցի կրթության ադմինիստրացիան։
Շնորհակալվել եմ Boston College-ում, Boston College-ի միջազգային բարձրագույն կրթության կենտրոնում, որը բավականին հայտնի է եւ Massachusetts նահանգում եւ ընդհանրապես Ամերիկայում։
Եվրասիա համալսարանի դասախոս Արևիկ Օհանյանը ԱՄՆ-ից վերջերս է վերադարձել։ Նա կառավարման մասնագետ է։ Նրա պարագայում իր այցելած բուհի կառավարման համակարգ ուսումնասիրելը ոչ միայն JFDP-ի նպատակներ, այլ փաստորեն նաև իր գիտական հետազոտության թեման։
Հետազոտություններ չունեմ, բայց մի փոքր այնտեղ արդեն կարողացա մի փոքր կողմնորոշվեմ, իհարկե ամբողջությամբ չէ, բայց ծրագիրը նաև կարևոր էր հասկանալու համար, իրոք ցանկանում եմ հետազոտական աշխատանքը կատարել կրթության ոլորտում, թե մարքեթինգի։
Արևիկը կատարում է որոշ դիտարկումներ ԱՄՆ-ի բուհական մոդելի եւ բուհի աշխատանքային սկզբունքների հետ կապված, որոշ կետեր, որոնք որպես մասնագետ նա դրական եւ բարձր է գնահատում, ու կարծում, որ այդ ամենը նպաստում է կրթության ворակի բարձրացմանը։
Հա, նախ ասեմ, որ հենց առաջին իսկ պահից Boston College-ում ուշադրությունս միանգամից գրավեց ուսանողական ծառայությունները, երբ ուսանողը այնպիսի պայմաններում է սովորում, որտեղ ուղղակի դժվար է չսովորելը, գրադարանային պայմաններից սկսած մինչեւ սարանային պայմանները եւ ավելի տեխնիկական միջոցների առկայություն։
Ուսանողակենտրոն համակարգում ցուցաբերում են անհատական մոտեցում բոլորի հանդեպ, փորձում են հասկանալ ուսանողների նպատակները եւ աջակցել նրանց նպատակներին հասնելու ճանապարհին, նշում է Արևիկը։
Հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են եւ հանուր համակարգն է ուսանողակենտրոն։ Ուսանողը բոլորի ուշադրության կենտրոնում է եւ ուսանողին դիտում են ոչ թե որպես խնդիր, շատ դեպքերում որպես գլխացավանք, ինչպես Հայաստանում երբեմն, այլ փորձում են խնդիրները լուծել ուսանողի եւ հասկանան, յուրաքանչյուր ուսանողի համար կարելի ասել ռազմավարական պլանավորում են անում, ուսանողը որպես հասարակության անդամ հետագայում ինչպես պիտի կարողանան արտահայտվել եւ գտնել իր տեղը աշխատանքային շուկայում։
Վերապատրաստման ծրագրի այս տարվա մեկ այլ մասնակից ճարտարապետ Տիգրան Մանուկյանը ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանից կատարում է այլ դիտարկումներ։ Նշում է, որ ԱՄՆ-ի բազմաթիվ բուհերում ճարտարապետ եւ արվեստագետ ուսանողները ունեին իրենց առանձին ստուդիաները բուհերում, որ կարող էին գնալ եւ աշխատել ցանկացած ժամի, նաեւ գիշերը, ինչը ըստ ծրուցակցիս ստեղծագործական աշխատանքի պարագայում շատ կարեւոր է։ Տիգրան Մանուկյանը շարունակում է.
Իրանք մաքսիմալ հնարավորություն են ստեղծում ուսանողներին ազատ աշխատելու, յուրաքանչյուրը տեղ ունի ստուդիա, ընդհանուր ստուդիա է եւ աշխատանքի գրաֆիկը, ժամային գրաֆիկը ազատ է, այսինքն իրանք հնարավորություն են ստեղծում, որ իրականությանը մոտ, երբ որ ուսանողը ավարտում է, անցնում է աշխատանքի պրակտիկայում, ինչպես ալնելու, նույնն էլ հիմա պրակտիկային համապատասխան իրանց աշխատանքի բնույթը լինի։
Մեկ այլ խնդիր հայկական բուհերում, որ բարեփոխման կարիք ունի ըստ Տիգրան Մանուկյանի, այն է, որ ընտրած մասնագիտությունից դուրս առարկաները հայկական բուհերում շատ են եւ պարտադիր։
Մեր բնագավառում տարբերությունը, որ այլ հարակից առարկաներ շատ կան, որը որ այնտեղի ճարտարապետականի ուսանողները նմանատիպ առարկաների հետ չեն առնչվում, իրանց ծրագրում չկա։
Նույնիսկ բակալավրատում,
այո, եւ այն էլ հիմնականում մասնագիտական եւ պրակտիկայից բխող առարկաներ են, եւ նույնիսկ այդ դրա մեջ էլ կա այդ պարտադիրն ու ընտրովին, որը որ մեր մոտ չկա, մեր մոտ միայն բոլ պարտադիր են։
Զրուցակիցս իր այցելած ամերիկյան բուհի եւ ճարտարապետության ու շինարարության պետական համալսարանի միջև պաշտոնական համագործակցության համաձայնագիր է ստորագրել եւ եկող կիսամյակից կսկսվի նրանց համատեղ աշխատանքը, կունենան ընդհանուր ծրագիր, կլինեն փոխադարձ այցելություններ եւ այլն։
Հնարավոր է, որ առաջի այցը տեղի ունենա այնտեղի ուսանողների այց այստեղ, կան Հայաստան, իրենք ունեն նմանատիպ թրիպեր Եվրոպա են գնում, բայց իրենց ծրագրում մտցնելու են, որ անպայման Հայաստանն էլ իրենց ծրագրի մեջ մտնի եւ կան
գիտական հետազոտություններ կատարելուց, որոշ կոնֆերանսների մասնակցելուց բացի, JFDP-ի մասնակիցները կապեր եւ համագործակցություններ են հաստատում Միացյալ Նահանգների իրենց գոհեկաների հետ, մտերմանում են եւ կոտրում եւ իրենց սեփական կարծրատիպերը այդ երկրի մասին եւ ամերիկացիներին։ Տիգրանը լավ է հիշում իր գոհեկաներից մեկի խոստովանությունը։
Ստեցյուն ասելուց ինձ երբ որ գրկախառնվեց, պենս կիսա ականջիս մոտ էլի, որ մյուսները չլսեն, ինձ ասես, թե կներես, բայց մենք գիտենք, թե հայերը ռուսների մի տեսակ են, շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, քեզ ենք ճանաչել, քեզնով էլ հայերին, Հայաստանը, եւ մենք զգացել ենք, որ մեծ բաց ունենք, որ պետք է լրացնենք մեր ճանաչողությունը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։